Lugwalo olutanzirwa Paulo ndwagalembera Timoti. Timoti wa kusangu na ajipati 1.
Ndime Paulo, mutumwa wa Kristo Yesu. Nindagabikwa awulayirira waleza mufuturi wesu. Akristo utu parula ngilo. Ndawujuzya Timoti mwanangu mwini mulusyomo. Leza tata Akristo Yesu mwami wesu. Bagube de aluse alwengelelo agukupa lumuno. Mbubonya mbuli mbwindaga gula irila jindi nchindaga ligu ya ku Macedonia. Ukale mu Efesusi, agulesia abo bayisi ya bumbi. Ubambile kuti balege kugamide twambo buyo. Agubanda mazina, amazira ni ani na masimpilo. Zialo zile tabu yo kukazia nyamujila oja mulimo waleza. Ngotu ziba kuindila mugusyoma. Muzezo wangu, mugu kupa malairile ayangwa kuti, gubelu ya nduluzu wa mumoyo usalala. Buye ya ululeme, alusyo mulwini rwini, bantu bamwi, bagazu wa mulizezi, agulubila nibaga chilila nkazi ya nyozi ya buyo, bala ya ndisi ya kubabai iba milao. Pele, tabazizi nziyoba amba niziba ezio, nziyoba zumina pe. Lino swebo, tulizi kuti mula umubotu, kuti na muntu uberesya bwerede. Twerede kuziba kuti milaoti iri ya babo baluleme, perenja babo bataswiriri, basi gama, bantu babi, abata gombireza, bata salari, basofu ede, bantu bajaba mawisi abamanyina alimu abamwi, basi bwamu, bajitazitambigi abalombwa na nyina. Abasi kubabantu nyina, babeji, basi kukonkaja kubeja. Ababo bajita zintu zimwi zilibobo, zitendera ni anjisyo mbotu. Njisyo ezio, zilajano mumaga ni mabotu abulemu amba zialeza, ulemu kwa waga nipanga oguti ngaisye. Ndamulumba Kristo Yesu mwami wesu waga nipanguzu. Ndamulumba nkambo, waga ndisyoma. Awundipa mulimo wagu mubelegela. Ni kubagu tigale gale, ndagali kumusa mpaula, kumupenzia, akumutugila. Pereleza, waga ndengele lankambo ndagali kujita ezija kutaziba nketa na syoma. Mwamireza, waga ndibe daalu selunji. Ere waga ndipa lusyomo, alu ya ndonzio tujisi, kambo tulimuli Kristo Yesu. Majwi aere de kutambulwa agusyo mwangaya. Kristo Yesu waga wola ansi ano uzofu tulabasi zibi. Muli baba mewondime indide. Pele waga ndibe daalu womba kuti muli ndime sizibi winda bose. Abonye lwe ngelelo lwawe rupati. Waga yanda kuti mbeji tondezio guli bose bayo omusi omamu kuti baga janebu umibutamani. Lino umwami wali onse utafwi utabonegi. Ulingoleza alike, alemegwe, agupe gwabule mumane gugabe gutamani, agupe bobo. Mwanangu Timoti, ndagupa malairire aya, wendela na amaju aba sisimi, ngoba gaga nana wamba zianduwe. Maju aya, abe ziruanyo, ziruanyo nkondombotu, ujatisi elusyomu, alimu ube amoyo unyi na gambo. Bamwiti iba gaswirira manje zezia abo na agabagazia. Abobo, lusyo mwaluwabo, luwaga nyonyoga. Muli baba, kuli Haimeneusi, Alexander, abo, mbinda aba kuli Satani. Eji, jioba isi ya guti, batasampa ulili mbileza.
Timoti wa kusanguna, jipati 2.
Lino kusanguna, ndiyandisya kuti mugombere bantu bonse. Gugomba wano, gube gwakulombera, gugumbirira, agulumba izyaleza. Mugombere bami ababo bali mu bulelo, kuti tukale abumi bwa lumuno, bwa bulemu, agulemegaleza lyonse. Ezi nzibo tu alimwi zilakomanisya gulileza mufutuli wesu. Walo, uyanda kuti bantu bonse bakafutulwe, aguzibazi ya bwini. Kambo gulileza omwe, alimi ugulisi mwi maga tigaleza abantu omwe, muntu oyo ngu Kristo Yesu. wakali sanga mwini uti anunu nebantu bose, jijakali bumbo nibwa uti jindija leza jelede jasiga. Chenchi jejo, wakandibi kawuba mugamba usi amutumwa. Nchobeni ngambazi ya wini, sibe jipe. Njisiaba masi zia lusiumo azia wini. Ndianda uti, baalumi gaba gomba gonse gonse amanza anya mwidwe. Amoyo uu salala gagutawe unyema ni guba uzwangana. Alimu njanda uti, baga intu gaba sama welede. Jabulemu agulibombia. Guta amba uliluga masusu. Mugulibotia ni guba gugama kusama zisani zidula. Ni tubatu wenge, twangolida na twangale. Pele, balele deguli vocha amiri mumibotu, mbubonya mbubele debaga intu bakirisito. Baga intu noba isigwa, balele deguli batamiga agusu iririsia. Sizumi zimuga intu guise ni gubagu balanga amutwe balumipe. Pele, gangaga umwidebu yo. Gai, ada mungu wakasa angu na gulengwa, mwusi ngu Eva. Alimwi, tali Adamu wakajengwa, pele muga intu ngu wakajengwa, alimwi ngu wakasotoga malairi li aaleza. Niku babobo, muga intu uyofu tulwa mugu tobela bukale buwele degu ziyalabana. Guti, na wajatisia murusiomo, jagulibombia, muru yando, amugu salala moyo.
Timoti wakusangu na ajipati 3.
Lino majwe aya nga masimpe ati, buti na muntu uyanda mulimo wabu endelezi wa mbungano, ulayanda mulimo mubotu. Mwendelezi, ulele degubula kampenda. Uwe temuga intu umwebuyo, uli batamiga, uli jata, wabulemu, sijimuwa benzu, uwe nzia wisi ya kabotu. Tele deguba mugolwi na asinkondo. Peregali mubembe moyo, silu umuno. Ute yandi sisimali, ulele deguba muntu, uzi ulela gabo tumuwasi wagwe. Wi isi abana bagwe, mbogu libambuka. Agule mega munzira zionse, kambo kuti muntu gata zigulela gabo tubamu wasi wagwe. Ino inga ulagwa nziabu tigwe ndere ziambungano yaleza. Tele deguti, waga sanduga onono. Kambo ambweni inga ulali sumpula, agusuburu ambuli saatani. Alimu bantu bagunze, balele degu muziba ampu ombo tuguti, bantu batamu sampauli, awalo ataje gwi asatani. Abalo bagu tausi mumbungano, balele degu bambubonya, babu lemu, batabi bamila gayobilo, bata indiri zigunywa zigola, negubagu yanda gujana lubo noja buje njezu. Pele, balele degu jatisia magani asisidwe, alingotu sioma amoyo usalala. Balele degula ngirirwa, gusa anguna. Wamana wao, na agunyina jidona isia, nobati gwasirizia. Abalo baga intu babo, balele duguba babu lemu. Bata tamigi ziba mwi, bali batamiga. Basi omega muzintu zionse. Bago tausi, balele duguba tamuga intu omwe omwe. Balela gabo tubana babo. Agubamba gabo tumi wasi yabo. Abo bagwasi gabo tumumbungano. Bali jani na jii moji wotu. Alimwi, balasima. Muwa ambazi ya rusi omondotu jisimuli Kristo Jesu. Ndiye ya kuzogu swayaja kufambana. Perenda gule mbela malairi le aya. Gutegwa, guti nandila mga kubola. Maju aya ngonya. Aguzibe bantu mbobe ele degu kalamumu wasi waleza. Uli ni mbungano yaleza mumi. Mbungano, ncheji jinda ya ziabwini zialeza. Masimpe, masese ga abugo mbiwesu, mapati kapati. Alimu ingaguti, walo wagabonu wa mumubiri, wabuntu. Wagambwa kutimurula miamu ya usalala. Wagabonu abangelo. Wagagamba uwa agatika misio boyonse. Wagasi omwa abantu bansi ano. Wagatoru wagujulu mubulemu.
Timoti wagusangu na ajipati 4.
Chobeni muu ya usalala ulamba uti. Jindijiza bamwiba yosi ya rusiomo. bayo gama gusu irila njisio ziabube jizizwa umio ya mibi. Njisio ezi, ziaba usi wupa upa ameso babeji. Bali ameo ya gati livala, mbuli huti ya gatintwa ansi mbipia. Balomba balesi ya bantugu watana, agulesi ya gulia zirio zimwi. Perezi ya gulia ezio, leza waga zirengela huti abo basioma, aguzibazi ya wini balie ya ulumbaleza. Gaezi yonse leza nziaga lenga nzivoto. Taziele degule segwa nazi ya tamburu waja ulumbaleza. Kambo amajwi aleza, alimu agugomba, ja ulumbazi ya bazisa lala. Na waisi ya baso minyogo zintu ezi, ulabasi mulimu mubotu wa Kristo Yesu. Uusaninu wa amajwi alusi omoluli nenji isio ya wini njotu tobela. Gogaga twano, twabuyo tulimbuli twano aba majembele. Golisi ya guba abu umibwa gupaleza bulemu. Buisi ya mubiri, gulagwa siya bunini. Pelebu umibwa gule megaleza, gulagwa siya munzira zionse. Kambo gulasio mezi ya zirelego, mazuba anu alimu aguji indiji jibola. Majwi aya, alele degwa atambula, agwa asioma. Nchenchi jejo, nchotu belega janguzu agulwa nina. Nkambulusi omolwesu, luli alileza mumi. Ulingomu futuli wabantu bonse. Gwambisya ngwababo basyoma. Gola ilila. Awai isya magani aya. Gutabi muntu uuba usya agambo gawuti uli mugubusi. Pele, ubeji tondezi ugubasyomi bonse mugwamba. Mubwende, muluyando, mulusyomo, amugusalala moyo. Gusigila nkabole, sungwala mugubala malembe. Agugamba uga, agwisya. Utauba usijipe gonchoga tambula. Mugwamba wa majwi ale za jindiba pati bambungano nibaga gubika manza. Sungwala mulizezio, aguzijitaja gulipa. Guti bonse babone guti bumi wago wabu Kristo, buyabu gomena. Ulibambe gabo tulu wago, anjisyo nzo isya. Goujisi, utalegipe, kambo wajita obo, inga ula lifutula omwini, ababo bagusu ilila.
Timoti wa gusanguna jipati 5.
Utano tapatili muneneja bugali, pele umola ilile mbuli utinguusu. Abalo bagubusi, gobala ilila mbuli bana bugwano. Majembele, gala ililu mbuli banyogo. Balindu, gobala ilila mbuli bajizibago amoyo usa lala. Gobale mega bamuga bafu, abo, balimba amuga bafu nchobeni. Tina amuga mufu gajisibana na abazyuguru. Bana abo, basangu negujita ezio lezanzia yanda gumu kwa siwabo. Mugujita bobo, babwe deze zibazi ya ribabo nziba gata mbula gulimbabo. Kambo ezi, nzezibo tezi ya leza. Lino oyo mugamufu mwini mwini unyi na umulela. Ubi kabuyo rusi umurwawe mulileza. Ulago mbaja kutalega masiku asigati kutileza mugwasie. Pele mugamufu uya ndisi ya zaguli komanisia. Wafwa gale ni uba kuti ujipona. Gobala ilila ezi. Guti babule gampenda. Guti na muntu. Tabambi balu zuburu wagwe. Gwambisi ya bamu wasi wagwe mwini. Oyu waso warusi umuru wagwe alimwi mubi guinda utasyomi. Muga mufu wonse, utanaba amyaga ili magume aliji sambomwe. Atalelu munga muyaba muga bafu. Chita gali wagaligwe twegumu arumi omwe buyo. Alimwi bantu ngoba amba guti ula amirimo mibotu. Abe muga intu wagaligwe labana bagwe gabotu. Wagali sijimwe benzu. Wagali kubuta ogila bantuba lezaja guli wombia. Wagali kugwasi yaba pengede. Alimwi, wagali guli pagumiri mwemi botu yonse. Pele guliba muga wafu bajili balindu. Gogaga gubalemba munga mweyo. Kambo zisu sizi yaba zunda. Balasi ya Kristo aguga tuwa alimwi. Abobo, balabisi ya kambo tiba bamba ziba gasyo mezi ya kusanguna. Alimwi, balaba abu tolo. Agwide uzirengana mumanda abantu. mbasi ruvuyu. Banjiri lila tuwa bambi. Bambamba zioba telede. Nchenchi jejo nchenja nda kuti. Bamuga bafu balindu. Bawatu ya alimwe. Baziale bana. Agubamba maanda abo. Kuti basi nkondoma. Babule mboba tubejerezia. Kambo mpoba ligaleba mwiba muga bafu. Baga sanduga agutobela satani. Kuti na agaguli muga intumusio miguji siba muga waba muga bafu. Aba guwasie. Kuti mbungano. Itanyamu ni muguli wagwe. Abobo mbungano. Ilago nzia kugwasie aba muga bafu banyi na baba lela. Linobalu beenderezi ya mbungano agabotu. Bale mewe kuindirira. Gwambisia. Abobo onda mulimu wa kugamba uga agwisia. Kambo malembe amba kuti. Utamwangi umulomo musune uu mama ila. Alimu alamba kuti, simulimo ulele degu jena bulumbu wagwe. Utano zumi niga amboga ambwa mwalu. Chita gaguliba gambo nibovilo na abo tatwe. Pere wamba babu, bazumarana kujita zibi. Gobala ya antangana la kuti bonse bayowele mpao. Leza akirisito, alimu avangelo basale sale. Balizi utingambazi ya wini. Ndagwambira kuti ubambe ezi zionse gagu njina lusalululo. Gutabi nchojita mugu ya nda umwi. Utano ofu mbani gubi kama anza amuntu agumunjizia mumulimo wa mwami. Guyo waguti ulajanu waguzumina na azibi ziaba mwi. Golibamba lwago omwini. Ubule butongo. Utanyuri mbimanzi alike. Pere goberesia atu waini tuwa gugugwa siya mwida. Kaambo gagujiswa mboli sibugirwa bulo. Zibi ziaba ntuba mwi zilari wonya. Ziraba solwe dagugube tegwa. Pere zibi ziaba mwi zilari wonya musule. Mbubonya obo ayalo milimo mibo tu ilabonwa. Nigubaguti tiyali wonya gufwa mbana. Pere tiigonzi usiswa pe.
Timoti wakusangu na ijipati 6.
Vazige bonse, balele degupabule muguli basi malelo babo. Guti bantu, batasa mpauli zinari aleza anzio tuisia. Vazige babasi malelo basiomi, tabele degutabale mega muguti mbabu nyina. Gapati, bababele geregu indaga indi. Kambo bayo jana mpindu mumiri moya abo basiomi abo bayandiga. Gozisi ya aguga mbaoga zintu ezi. Gufumbwa muntu wisi ya zitendela ni azezi, ngusi guli sumpula. Tendela ni amaju eni, haa mwami wesu Jesu Kristo, anjisi ya ziagule megaleza. Muntu oyo, tagwe ncha zipe. Pele, nchaya andisisia. Kui deguga zianya, mumibu zio inyi na ankoia. Ezi, zirete labu yo bivwe, kuga zianya, usampa ulana. Guyeye lana zibi. Agunye mezianya agati gaba ntubali amizezo isofwede. Bata gonzi guzibazi ya wini. Balo, bayeya gutigugo mbaleza, nkogule tabu vubi. Masimpe, gusyo mega, guleta mpindu. Gufumbwa buyo guti muntu walamwa. Azezo zia jisi. Gaita agwenchi tuagale tamunyiga. Alimwi, taagwencho tuyoto lelela. Pele ugutigatu jisija guli ya azia gusama mbubo. Abobo ya ndi sisi ya kufuba, balanjira mugute paulwa. Alimwi, balaje guamuga golega zisu sizinji zia bufuba fuba zinyo nyona. Nzenzi zio ezi zibizi ya bantu. Mugu nyonyoga, amugu swega guyosia. Kambo, uyandisisi ya lubono, ngomu ya ndawa bubi wonse. Kambo kagulu uyandisisi ya, bamwiba galea, basi ya lusiomo, kavela majise manji, haba jaya. Gwamba zianduwe, omuntu waleza. Goziti jazi yonse ezi. Gosole kaguba abu umibululeme. Wawuleme galeza, walu siomo, walu yando, walu kagatiro, awaguli bombia. Golwa na nkondombo tu. Zia gubamba rusi omogu sigila. Ugata mbulevu umibutamani. Kamboleza. Waga guitila zezi. Jindi no gamba. antangala lazi ya rusi omondo jisibanji gaba mvide. Hii nkwa ambile umbeleli ya leza upa wumi uzintu zionse. Alia Kristo Jesu, waga pa wumbo ni wini wini wili ponti ya sipirato. Nda wambila uti, gawu njina gampenda na ajisa mpuzia, ubambe nziola idirwa zionse, gusigira mwami wesu Jesu Kristo na yobola. Jindije elede, leza uyomubonya, leza ulele gedwe, wendelezi ya alike, mwami wabami, alimu muendelezi wabendelezi. Walo alike ngutafwi, alimwi ngukala mumumuni utaswenwa afwi ifwi. Alili tagwe waga mubona alimwi uhonzi ya kumubona pe. Guli nguwe gube bulemu nguzumane gugabe kutamani agube bobo. Golaya abo bavubi ansi anobuti, tabele de guli sumpula na agusyo mabu vubi wabo o wobuta kaliriri. Pere, vele de usio maleza, utufo mkweda zintu zionse kuti, natu liguwasi anzizio. Ubalai lile ujita zivotu, kuti bantuba zibe kuti, mbavubi mugu verega milimu mivotu. Alimwi, gabapa amanza obilo bayanda guava na zintu abamwi. Mugu jitabobo, balali ya gilanta liso njumu. Guli bambili lazi ya ziji bola. Guti bagata mbule buu mibwalo, buli mbuu mibwini wini. Yebo Timoti, gobambisi ya ezio nzio pedwe. Futatila maga ni anyi na nkwaya, ata letelile za bulemu. Alimu amizezo, ya uga zianyaba ntunjoba yeya uti njamanu. Bamwe, bamba uti bajisimanu alibobo. Baswega, aguso warusi omoru wabu. Luselu aleza, nubegu linduwe.